کاخ زرنگارندان. گرونمه صورت امید وصلین لوح جانمدا، مکدر دیرمیر اول آینه جسمیم قبارندان. فضولیدن ملامت احترازن استیان گویا، دیل واقف دل سوزان و چشم عشق بارمدان. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, siz Səbriz Radiosundan Qoqnus verilişini dinləməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizdə Xudafiz Sərdar kitabı barədə sizinlə söhbət edəcək. Cənab Nazimi'nin yazdığı Xudafiz Sərdar kitabı, General-Leytenant Pastar Şəhid Mühəndis Mehdi Bakirinin müqəddəs müdafiə dövründəki fədakarlıqlarının hikayəsidir. Elə bu kitab haqda cənab Nazimi'nin öz söhbətlərini bərabər dinləyirik. Minnətdarıq cənab Nazimi. Gördüyünüz kimi müqavimət ədəbiyyat dünyasında sizin bir adlı kitabınız vardır, Xudahafiz Sərdar adında. Bu kitab haqda bizə məlumat verəsiniz, çox sağ olun.
Bu kitabın muridində ərz eləməliyəm ki, bizim bir böyük qəhrəmanımız var Azərbaycanda ki, indi bunun adı mərzilərdən və sərhədlərdən geçibdir. Şəhid Mehdi Bakiri. Ki bu Əraqla İran zəngində Azərbaycan rəzməndələrinin və sərbazlarının fərmandehidi. Bu kitab bunun zindəcanlığına pərdaxt edir. Vəli xub, bu təqribən 300 səfəyi kitab fəqət bir il onun zindəcanlığını yazmışam bu kitabda. Çox əlləşilib ki, bu kitab düz rivayətlərlə yazılmış olsun və onda quduvvu və xilaf-ı vaqi bizatlar yoxdur. Və sonralarda şayət bilmağı eşidənlərə pis olmayar ki, bu kitab İranda kitabı sal unvanında, il kitabı unvanında mərifi olunubdur və çoxlu zayizələr verilib bu kitaba. Mənim də iftiharım buydu ki, bu kitabı başardığım qədər səyləmişəm ki, dəyərli yazan və millətimizə təqdim edəyəm. Bu kitabı yazanda çox az zamanda bu yazıldı. Çün o zaman Təbrizdə bir kongrə geçirilmiş və çün mən onda o kitabları çox kongrədə çıxacaqdılar, çap olacaqdılar. O molitdə mən bir iş boynuma qoyulmuşdu. Ona görə bu kitab ki, mən özüm intiqab eləmişdim yazmağa, çox yubandı və çox dalıya qaldı. Vəli, yadıma gələn bunu mən bir aydan az zaman aparıbdı yazmağı və o, çox vaxtlarda bunu gecələr yazmışam. Yəni, günüz üçün ayrı məşğələlərim vardı, eləyənməzdim. Vaqiyyətdə, xub, bu böyük kişi Mehdi Bakiri şəhid olanda 30'dan biraz çox sinni varmış. Və mən hər rivayəti ki, ayrı adamlar bunun morunda danışmışdılar, qoyanda qabağıma və çox təəccüb edirdim ki, bu nədir adammış. Tün bunu yazanda özüm təqribən o sinni deydim. Kitabı yazanda. Və oxurdum rivayətlər və inanmırdım. Bayın ki, mən özümdə bu cəngin bir quşəsini dərk eləmişdim və özüm bir dənə sərbaz kimi bu cəngidə olmuşdum. Vəli görürdüm bu nədir adammış ki, bu cürsünə yaşaya bilibdi. O cəhətə hər nə qədər bu kitab axır günlərə yetişilirdi, özümü çox buna, bu adama yaxın görürdüm və hisslərim buna yaxınlaşırdı və əgər bu iqraq olmaya, mən görürdüm ki, bu adam elə bir nə qədər axır günlərinə yaxınlaşır, həyat günlərinin axırına, bu adam nə qədər içəsi böyür və tabu ki, bu bunun ləhzəxay şəhadəti və o ləhzələr ki, yaralanır, vaz qalır şəhid ola, yetişirdik bu ləhzələrə. Bəlki dostları o ləhzələrdən bizatlar tərifləmişdilər ki, bəşər ağlına sıxışan dəyirdi. Və bu tərəfdən də biz görürdük ki, bizim cəngimiz o birisi cəngilərindən fərqi var idi. Cəng fəqət ölüb və öldürmək dəyirdi. Və bizim cəngi o birisi cəngilərindən əvəzləyən və fərq qoyan buydu ki, bu cəngin bir içində bir dərinlik var idi, bir mahiyyət var idi ki, tənhamını əsləhə ilə, silahla, topla, güllə ilə eləyənmirdik müqayisə eləyək. Və o buydu ki, bu cəng insanları öz içərisində böyüdürdü. Və niyə bu ittifak çürüdü? Tün din ayağı bu işin içində var idi. Din adı bu işin içində var idi. Və din vəxti çətinliklərlə bir yerə yığışır, orada da ki, insanın içərisinin böyüklükləri üzə gəlir və görsənir. Və mən o ləhzələrə yetişdim ki, bu adam yaralanır və bunu dostları zor olan mindirirlə qayığa və istirilən məhləkədən uzaqlaşsınlar və bu istəmir çıxa və o tərəfdən böyük fərmandehlər hey təkid edirlər ki, bu adamı çəkün gətirin daliyə fərmandeh heç vaxt meydanı cəngin özündə olmaz. Vəli bu hətta öz sərbazlarından da qabağa getmişdi. Mən bu ləhsələrdə gördüm ki, bu mələkənin vəsf eləməsin heç sadana mən öhdəsindən gələn mələm. Tün bir mənəviyyət ilə qarışmışdı. Yəni, bir yana bir şirinlik ilə qarışmışdı ki, orada qüssə yoxudur. Yəni, orada qəm yoxudur. Və ki, bu ki, mən bir nəfərin əldən vermağını bir cür təsif eləyəm ki, elə bir bunu əldən veririk. Dərhal ki, elə bir bu kitabda bu adamı dubardan ələ gətiririk. Və xub, biz şeyi yox, İmam Hüseyn ilə, Peyğəmbər ilə, din ilə, Aşurə ilə böyümüşük. Və gördüm, yaxşı tərin və gözəl tərin təsif eləyə bilər bu ləhzələri vəsf eləsin. O ləhzəyi ki, bunun qayığını muşəklə vururlar və qayıq bu lütçə su üzündə patdır və bunun cənazəsi də hətta ələ gəlmir və qarışır dəryalara və suyun içində düşür. Oranı mən sayılamışam ki, bir qədim nuhə ki, Təbriz şəhərində, sirələrdə, mərsiyələrdə mudam oxunar rəhmətlik Kərim Safanın nuhəsidir. İmam Hüseyn həqqində ondan qutaran. Və hətta mən çox eşitmişəm Fas dostlarımdan ki, xub, türkü bilmirlər, vəli bu nuhə türküdür. Deyiblə biz oraya yetişəndə, valla kitabın öz ərzişləri, öz yerində ki, nəhədə təsir qoyub biləmizə, bir dənə mərsiyə kimi notumuş vağlamış. Və fikirəm ki, Allahın lütfüdür ki, eləyə bilmişəm o ləhsəni bir nuhə ilə bir cür qutaram ki, oxuyan və müxatəb ondan qəşəh irtibat bərqərar eləyibdir.
Səs yetdi avul əməyinə.
Bəli, Hüseyn imtihan verir. Eynül həyatı gördün ələb təşnifan verir. Su yox namaz vəxtidir, qan dəstən azan. Ruhul qudus durub qabağında əzan. Çox böyük və fəqlədə bir şeirdir və Təbrizdə çoxlu məclislərdə oxunar və indi də ki, mən bir iki beytini oxudum, gözlərim dolur və o hala gedirəm. Thank you.
Əziz və mehriban dinləyicilərimiz, bu hissədə macərayı Nimruz Rəddixun film barədə sizinlə söhbət etmək istərdik. Məmməd Hüseyn Məhdəviyanın rejissorluq etdiyi macərayı Nimruz Rəddixun filmi 1397-ci ildə çəkilibdir. Bu filmin prodüseri Seyid Məhmud Rəzəvi və yazıçısı Hüseyn Turabnejad və İbrahim Əminidir ki, 37-ci Fəcr Film Festivalında ekran olunub və 3 Bulur Simorq mükafatı da qazanıbdır. Macərayı Nimruz Rəddixun filmi Hicri Şəmsi tarixi ilə 1367-ci ildə 8 illik müqəddəs müdafiə dövrünün sona çatmasından sonra baş verən hadisələrin hikayəsidir. Həmin filmin aktyorlarından Behnuş Təbatəbayi, Muhsin Kiyayi, Hadi Hicazifər, Mehdi Zəmin Pərdaz, Həssi Məhdəvi, Hüseyn Mehri və Cavad İzzətiyə işarə etmək olar.
Arzı diləyim sən ey vətən Bir gülüstan çiçəyim sən ey vətən Suyum duzum çörəyim sən ey vətən Ürəyim sən, ürəyim sən ey vətən Diləyim sən, diləyim sən ey vətən Arzı diləyim sən ey vətən Bir gülüstan çiçəyim sən ey vətən Suyum duzum çörəyim sən ey vətən Ürəyim sən, ürəyim sən ey vətən Diləyim sən, diləyim sən ey vətən Dar günümdə köməyim sən ey vətən Külməyən biləyim sən ey vətən Hava kimi gərəyim sən ey vətən Ürəyim sən, ürəyim sən ey vətən Diləyim sən, diləyim sən ey vətən Qartalların göydən inməz ey vətən Qayaların baxar dinməz ey vətən Bərkə yaxda dizin əsməz ey vətən Ürəyim sən, ürəyim sən ey vətən Diləyim sən, diləyim sən ey vətən Qartalların göydən inməz ey vətən Qayaların baxar dinməz ey vətən Bərkə yaxda dizin əsməz ey vətən Ürəyim sən, ürəyim sən ey vətən Diləyim sən, diləyim sən ey vətən
Əzizlər, siz bugün də Təbriz Radiosundan Qognus verilişini dinlədiniz. Bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk, ancaq istərdik bizimlə əlaqə saxlayasınız və əlaqədə olasınız. Studio nömrəmiz 0098-413-316-2421 və WhatsApp nömrəmiz isə 0098-902-73-163-dür. Gələn verilişimizə dək hamınızı mehriban Allaha əmanət tapşırıq. Sağ qalın Allah amanında. Thank you.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Hafta.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizdə efirdəyik. Bizim məqamımız var. Verilişimizdə dünya xüsusilə Avropa və ABŞ-da baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Ötən həftə ABŞ paytaxtı Vaşinqtonda baş verən hadisələr Konqresə basqın, demokratiyaya hücum kimi qiymətləndirildi. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova deyib, son zamanlar ABŞ-a Konqresə olan basqını demokratiyaya hücum kimi qiymətləndirmək olar. Lakin onlar Rusiyadakı qanunsuz, icazəsiz etirazlarla bağlı cəsalətləndirici çağırışlar etdilər. Bu, ikiyüzlülük deyil, ideologiyaların yaşadığı böhrandır. Lakin çox təhlükəli böhrandır. Bir çox ölkələrin suverenliyini təhdid edir, deyə Maria Zaxarova bildirir. Ötən həftə Moskva etirazlarında 600 nəfər həbs olundu. Moskvada və Rusiyanın digər şəhərlərində Aleksey Navalniyə dəstək istiqamətində qanunsuz şəkildə keçirilən etiraz aksiyalarında bir qrup etirazçı həbs olundu. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Moskva şəhər Sosial Nəzarət Komissiyasının icra katibi Aleksey Milinkov bildirdi. İlkin məlumatlara görə şənbə günü Moskvada qanunsuz şəkildə keçirilən etiraz aksiyalarında hüquq mühafizə qüvvələri 600 nəfərdən çox etirazçını həbs etdilər. Ötən həftə Fransada hökumətə qarşı yenidən etiraz aksiyası keçirilib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə aksiya iştirakçıları qlobal təhlükəsizlik haqqında qanun layihəsinə və pandemiya dövründə yaranmış işsizliyə qarşı etiraz etdilər. Minlərlə etirazı parlamentdən Fransa sahibkarlar təşkilatının binasına qədər yürüş edib. Aksiya iştirakçıları ölkə prezidenti Emmanuel Macron və hökumət əleyhinə şüarlar səsləndirib. Qeyd edək ki, Ümumi İş Konfederasiyası və Sarı Giletlilərin dəstəklədiyi aksiyada Məqrur Fransa Partiyasının lideri Jean-Luc Mélenchon da iştirak edib. Ötən həftə Fransada hicaba qadağa cəhdi baş tutmayıb. Fransanın hakim partiyasından olan deputatların parlamentdən yetkinlik yaşına çatmayan müsəlman qızlarına hicabı qadağan edən qanun layihəsini keçirmək cəhdi uğursuz qalıb. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, ilkin variantda İslam separatizminə qarşı qanun adlandırılan düzəlişlər sonuncu reaksiyasında daha neytral respublika dəyərlərinin möhkəmləndirilməsi kimi təqdim olunub. Sənədin müəllifləri 18 yaşından kiçik qızlara qadının kişi ilə müqayisədə daha aşağı statusa malik olmasını nümayiş etdirən geyimlərin qadağan olmasını təklif ediblər. Lakin parlamentin xüsusi komissiyası ekstremist müddəaların olması səbəbilə qanunun layihəsinin indiki variantda qəbul edilməsini məqsədə uyğun saymayıb. Davos şəhərində Dünya İqtisadi Forumu virtual formatda qeyd olunub. Yarım əsr ərzində ilk dəfə olaraq koronavirus pandemiyası səbəbindən forum online şəkildə qeyd olunub. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə forumun virtual konferansı yanvarın 25-dən 29-una da davam edib. Tədbir iştirakçıları koronavirus pandemiyası fonunda sahələrin transformasiyasını, texnologiyaların inkişafını, qlobal əməkdaşlığı və iqlim dəyişikliyini müzakirə edib. Tədbirdə Almaniya kansleri Angela Merkel, Çin Xalq Respublikasının sədri, Fransa prezidenti Emmanuel Macron, Cənubi Koreya prezidenti Moon Jae-in, İtaliyanın baş naziri Giuseppe Conte, İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu, Hindistanın baş naziri Narendra Modi çıxış edib. 2009-cu ildən bəri ilk dəfə Rusiya prezidenti Vladimir Putin də forumda çıxış edir. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizi dinləməkdəsiniz. İndi isə ABŞ-da ötən bir həftə ərzində baş verən hadisələrə nəzər saldıraq. Amerikanın Maliyyə Nazirliyi Yəmənin Ənsarullah Hərəkatı üçün müvəqqəti sanksiya güzəşdi verib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Washington Yəmənin Ənsarullah hərəkatına qarşı sanksiyaların bir hissəsi üçün bir aylıq güzəşt verib. Amerika Maliyyə Nazirliyinin bildirdiyinə görə Yəmənin Ənsarullah hərəkatı və ya 50%-dən çoxu bu hərəkata aid olan orqan və şirkətlər güzəşt lisenziyasının B bəndində izah edilən bəzi hallar istisna olmaqla fevralın 26-sı saat 1:00 radələrində sanksiyadan güzəşt olunub. Həmin mövzu ilə ilgili olaraq siyasi analitik Cənab doktor Mikayel Cəmalpurla əlaqə saxladıq və az öncə Cənab doktor Mikayel Cəmalpur mövzu ilə ilgili bizə belə danışdı.
Bismillahirrahmanirrahim. Xop, nüşdəyi ki, nəzərə gəlir hətmən şirəməndiqan muhtərəm də təvəzzüh eləyələr. O da ibarətdir bundan ki, aya şəkl bazi Amerika dər məntəqə باروی کارآمدن بایدن و دولت بایدن کابینه رئیس جمهور جدید تغییر تقاضاخ یا خیر با توجه به تضارب عملکرد آمریکا چه بیر عملکرد امپریالیستی و استعمارده نظر بزرگی چه مطالعه رخدادهای گذشته و حوادث گذشته نشان میده چه شاید شیوه بازی فرگریه ولی هدف و غایتی که آمریکا چه منطقه خاورمیانه ده و چه حتی آمریکای لاتین یا آفریقا دوازه بعد جورم تفاوت ماهوی و تفاوت اساسی اونو شده اما بایی چه شکل بازی عوضولا او احتمال وارده ارزوسون نشته ای چه باعث روشه بعضی از افراد انتظار را اولسون چه نوع عمل کرده آمریکا در برابر حوثی‌های یمن یعنی مبارزان استقلال یمن از عربستان و آمریکا اونا جلاله بازنجره ایلیاله و الحوصله را چه ترام جزء گروه ها و سازمان های تروریستی اعلام لامشتلن اولاره بو فهرستیدن خارج ایلیه بو احتمال وارده ولیکن بیز ایلیه مرخ چه بو تزدید نظر و بازنجره چه انزام تاخره onun üstündə çox hesab açıq. İllət nə mənədir? İllət əsası budur ki, nöə bərxurd Amerika və Yəmən və mücahidan və mübarizan yəməni dər mübarizə bə istəymar və dər mübarizə bə Ərəbistan Suudi mütəğəyiri az bizdən amil bəsiyar mühimdir. O da nöə irtibat Amerika bə Ərəbistan və həmintor امارات یعنی نوع ارتباط واشنگتن با ریاض و ابوظبی نتیجه نوع برخورد و تصمیم گیری آمریکا با مبارزان و مجاهدان یمن ده لذا بونه چه از نظر دست تا اگر آمریکا تصمیم تا که ارتباط قبل سن حکام عرب ریاضنان یا حکام عرب ابوظبینان اماراتنان به مورد بازنجره قرار بیره اونده با انتظار به حق ده و صحیح میشه نوع نگاه آمریکا به حوثی های یمن ده تغییر تفاضه اما اجل مثل زمان کرام آمریکا عربستانان و اماراتنان برخوردیدین اونده بیزیم انتظارمز جره علمی ها چه نوع نگاه آمریکا و واشنگتن به مبارزان یمنی دوسار تغییرات اساس اونه لذا مبادا و مبادا که بعضی از تصمیم گیری هایی چه بلاد در دوران تبلیغات داره انزام برمیشتلن صحبتتری چه علمیشتلن شعارداری چه برمیشتلن در زمان به قدرت رسیدن اونا را عمل بیدن معمولا انتخاباتی چه امریکا دا یا برخی از کشورهای دیگر در اتفاق دوشر شعارهای زمان انتخابات با اقدامات زمان به قدرت رسیدن تفاوت اساسی دار و نوع نگاهی چه آقای بایدن و تیم آقای جو بایدن در ارتباط با مبارزان و مجاهدان منطقه در زمان تبلیغات صحبت لمشتله ارائه برمشتله توخ انتظارمز علماسن چه در زمان به قدرت رسیدن و تسلط دا حتما اونا عمل الید حتی اجر عمل دا الستن امیدی به بقای او خصوصا اوی چه به هر حال نظر عرض اولند چه نوع برخورد آمریکا با یمن متغیری از یک عامل مستقل بده به نام ابوظبی و عربستان سعودی چه او تخ تخ نشته مهم بده لذا هم طرفداران عاشقان و دلدادگان به طبعه مقاومت و هم مبارزان حوثی یمن مبادا تصمیمات دارن اقدامات دارن مبارزه لرن جره برالات تصمیمات امریکا اجرته از رهدن سه نقشه کشورهای دیگر عربستان حمایت لمیلن و ته عربستان ته امارات بلار او اقداماتی چه اقدامات انسانی چه در حق مردم مبارزه یمن انجام گرده بلا قطار الله ولی چند خوی استبدادی امپریالیستی و استعماری چه امریکا دا وارده و کشورهای اکماری امریکا چه امارات اولارن بیریده سعودی اولارن بیریده من احساس ایلم چه قطع ازبرا قطول میازاخ لذا تنها عامل و فاکتوری چه ایلیه بلشت مسئله یمن کتارسن مقاومت به همونطوری که چیز عراقتا جردوخ همانطوری چیز سوریه ده شاه دلدوخ و نسخه مقاومت مردمی در برابر تجاوزات کشورهای دیگر نسخه تجربه شده ده و هشتیم در برابر مقاومت ملی تا به که مقاومت یخته و اهداف لانات ها یک شمیز داخل بحث یمنده در اون تحولاتی که اخیراً از سوی مسئولان و دستندرکاران آمریکا کشیدرخ و غلامزاده ایره تخ بیزره امیدوار به عدم حمایت آمریکا از عربستان علم هستن چه عجب و اتفاقتا توش در موقعه ده تخ به بقای و تصمیمات چه رهدیز خوشنود و امیدوار علمیخ.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, ABŞ Ənsarullah hərəkatını sanksiya etməkdən geri çəkilmişdir mövzulə ilgili olaraq. Siyasi məsələlər eksperti Cəmb doktor Mikail Cəmalpurun fikirləri ilə tanış olduq. Cəmb doktora minnətdarıq, çox sağ olsun. Ötən həftə Joseph Biden elan etdi, ölkədə iqtisadi böhran dərinləşməkdədir. ABŞ-da koronavirus epidemiyası nəticəsində yaranan iqtisadi böhran get-gedə dərinləşir və qarşısını almaq üçün qətiyyətli tədbirlər görülməlidir. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə bu burada Prezident Joseph Biden Ağ Evdə söylədiyi nitqində bəyan edib. O, belə vəziyyətdə dövlətin vətəndaşlara əl tutmasının vacibliyini deyib. Ölkə prezidentinin imzaladığı iki fərman böhrandan zərər çəkən ailələrin müdafiəsini, həmçinin federal dövlət qulluqçu və icraçılarına minimum məvacib, yəni saat başı $15 və ödənişli təcili məzuniyyətin verilməsini nəzərdə tutur. Qeyd edək ki, yanvar ayının əvvəlində ABŞ-da işsizlərin sayı 16 milyon nəfərə çatıb. Son bir həftənin ərzində işsizlik müavinəti almaq üçün daha 900 min nəfərin müraciət etdiyi, 30 milyona dək ev təsərrüfatının ərzaq qıtlığı ilə üzləşdiyi bildirilir. Koronavirus pandemiyası başlayandan üzü bu yana ABŞ-da 7,24 milyon nəfər yoluxub. Bunların 413 min nəfəri dünyasını dəyişib. Ötən həftə Qoterəş elan etdi, dünya iki yerə bölünə bilər. ABŞ və Çinin dominantlığı ucbatından dünyanın iki yerə bölünməsi təhlükəsi var. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə bunu BMT baş katibi Antonio Qoterəş Davos Dünya İqtisadiyyat Forumunda çıxışı zamanı demişdi. Məni böyük bölünmə imkanları qorxutmağa davam edir. Dünya yerin iki nəhəng iqtisadiyyatının rəhbərliyi altında iki yerə parçalanacaq. İki fərqli dominant valyuta formalaşacaq. Həmçinin onların ticarətdə öz qaydaları, öz internetləri, öz geosiyası və hərbi strategiyaları olacaq deyə Antonio Guterres bildirmişdi. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimiz bu qədər. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində dünya xüsusilə Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Hörmətli dinləyicilər, siz bizim bütün verilişlərimizi internetdən də ala bilərsiniz. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir. az.tabriz.ir ib.ir Növbəti verişimizdə yenidən görüşmək ümidi ilə hər birinizi Ulu Tanrıya mana tapşırırıq. Çox sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana, Rabbana
Mishkat.
Ya Qadir ya Allah, ya Sadir ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Fattah ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Fattah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə xidmətinizdəyik. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Az.tabriz.ir.ib.ir
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlar, Cəmad Yusani ayının 13-ü Babül Həvaic ağa Əbəlfəzl Abbas əleyhissalamın hörmətli anası xanım Ümmülbənin Salamullah Aleyhanın vəfat gününün il dönümüdür. Həmin münasibətlə hamınızı təsliyyət edir, hüzünlü ürəklə bütün Əhl-i Beyt əleyhümə-səlam aşiqlərinə başsağlığı veririk. Xatırlamalıyıq ki, bugün İran İslam Cumhuriyyətində şəhid anaları və həyat yoldaşlarının əzizləmə günüdür. Bununla da bütün əməkdaşlarımla bərabər şəhidlərin əziz anaları və həyat yoldaşlarına qarşı hörmət edib, Allahdan istəyirik, bütün şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur eləsin, inşallah.
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستغشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
Allah yolunda öldürülənləri ölü hesab etmə. Əksinə onlar diridirlər və Rəbləri yanında onlara ruzi verilir. Allahın öz fəzl kərəmindən onlara verdiyi nemətdən sevinməkdədirlər və onların ardınca gəlib hələ onlara qatılmamış, şəhadətə nail olmamış qardaşlarının da heç bir qorxusu olmayacağına və onların qəm-qüssə görməyəcəklərinə görə şadlıq edirlər. Onlar Allahdan gələcək nemət və mərhəmət üçün həm də Allahın müminlərinin əcrini zayi etməyəcəyinə şadlıq edirlər.
Nurul bari yağmur dari barru amani fi imani Necru semana şamsu hudana sirru havana Qur'ana Nurul bari yağmur dari barru amani fi imani نجم سمانا شمس هدانا سر هوانا قرآنا قرآن قرآن قرآن
Yetişib ləblərə can gəl oğul Əbbas ölürəm Halımı yox soruşan gəl oğul Əbbas ölürəm Yetişib ləblərə can, gəl oğul Əbbas, ölürəm. Halımı yox soruşan, gəl oğul Əbbas, ölürəm. Haşəlilləh sağala dəhridə qəlbim yarası, gəlmədi canımə, bilməm niyə canın qadası, gəl oğulsuz, ölür Əbbasım oğullar anası, gəl Oğulsuz ölür Əbbasım oğullar anası. Eylərəm ahu fəğan gəl, oğul Əbbas, ölürəm. Günlərim sənsiz əbəl fəzl, çətindir ağ ola. Arizu eylər öləndə ana oğlu sağ ola. Can verəndə nə ki mən tək ürəyində dağ ola. Arizu eylər öləndə ana oğlu sağ ola. Can verəndə nə ki mən tək ürəyində dağ ola Göz yaşım vermir aman gəl oğul Əbbas ölür Mən deyərdim ki balam qəmli dilə dilbər olar Şəhri Yəsribdə vəla o əhlinə qəmpərvər olar Həm xanım Zeynəbə həm qardaşına nökər olar Həm mənə ruhu rəvan gəl oğul Əbbas ölürəm Mən deyərdim ki, balam mehri vəfadan danışar, Göylümü almağa hər ləhzə cihanda çalışar, Qəm yoxum ölsəm o tabutimə bari yapışar, Yetişibdir o zaman, gəl oğul Əbbas, ölürəm. Qüssədən gül kimi hər dəm saralar, ümmi bəni, Cami əşkin yüzə hər ləhzə calar, ümmi bəni, Nə biləydim ölər Əbbas qalar, ümmi bəni. Qəm edib qəlbimi qan, gəl oğul Əbbas, ölürəm. Thank you. Aziz dinləyicilər, xanım Ümülbənin Həzrət Fatımi Zəhra salamullah aleyhanın şəhadətindən sonra İmam Əli əleyhissalamın evinin çırağını işıqlandırıb, xanım Zəhra salamullah aleyhanın əziz balalarının yaralı ürəyinə mərhəm kimi olmuşdu. O xanım Həzrət Zəhra salamullah aleyhanın şəhadətindən 10 il sonra üstün və bəyənilmiş səciyyələrə yələndiyi üçün İmam Əli əleyhissalamın tərəfindən həyat yoldaşı kimi seçilmişdir. Xanım Ümülbənin Həzrət Peyğəmbərin əhl-i beyti qarşısında tam hörmətlə davranıb, gücündə olan qədər Həzrət Əli əleyhissalama və Həzrəti Zəhra salamullah əleyhanın əziz övladlarına qulluq göstərmişdir. O hörmətli xanımın adı Fatimə idi ki, sonralar Ümülbəninə məşhur olmuşdur. Ümülbənin oğullar anası mənasını ifadə edir. O xanım əsalətli ərəb bir ailənin qızı idi ki, onun xanədanının şücaət, təmizlik və ədəbi dillər əzbəri olmuşdur. Xanım Ümülbənin özünü Həzrəti Zəhra salamullah aleyhanın kənizi kimi bildirmiş, övladlarını da elə tərbiyə etmişdir ki, onlar Həzrəti Zəhranın istəhli balalarını Səyyid və Sərvər adı ilə xətab edərmişlər. Xanım Ümülbənin nəhayət Hicri qəməri tarixi ilə 70-ci ilində dünyasını dəyişib vəfat etdi. Xanım Ümülbənin Həzrət Əli və Həzrət Fatimə əleyhümüsselamın həyat tərzindən ilham almaqla övladlarını elə tərbiyə etdi ki, tarix boyu böyük həmasələr yaradıb, adları Həzrəti Zəhra salamullah aleyhanın pak övladları ilə bərabər əzəmət və təntənə ilə xatırlanmışdır. Elə övlad ki, bütün bəşəriyyətə vəfa, ədəb, şücaət, səxavət və inam nümunəsi olmuşdur. Bəli dostlar, Həzrət Abbas, Abdullah, Cəfər və Osman xanım Ümülbəninin şücaətli oğlanlarıdır ki, birlikdə Kərbəla hadisəsində iştirak edib şəhid oldular. Bu böyük və vəfalı qadın dərin mərifət və düşüncə kölgəsində ağa və mövlası İmam Hüseyn əleyhissalama itaət edib, hər dörd oğlunu da xulus və səmimi qəlbdən müharibə meydanına göndərmişdir. Doğrudur. Övladın dünya və axirət səadətinə çatmaları anaların tərbiyəsindən asılıdır. Həmən analar ki, cəmiyyətin taleyini təyin edir. Tarix səhifəsində daima diri və qalarqıdırlar. Belə bir analar yalnız qadınlara deyil, bəlkə bütün bəşəriyyətə ülgü və örnək kimidirlər. Çünki şəhidlər bu kimi anaların ətəyində tərbiyə olmuşlar. Və şəhidlərin məqamı Allah dərgahında özəl və xüsusi bir məqamdır. Değerli dostlar, verilişimizin bu hissesinde Hüccetül İslam ve Müslümin Cenab-ı Muhammed İsmail'inin söhbetlerini birlikte dinleyek.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve hürmetli Müslüman bazı kardeşlerimiz, Rebiüs-Sani ayının 13. günü Hanım Ümmül Ben'in Hazret Ebu'l-Fez Abbas aleyhisselamın hürmetli anasının dünyadan gedib ve vefat eden günüdür. Bu günü tamam Ehl-Beyt aşıklarına ve siz aziz işidenlere başsağlığı veririm, tesliyet arz edirəm. Bildiğiniz kimi Ümmül Ben'in adı Fatime idi. Fatime binti Hizam. Yani Fatime Hizam'ın kızı ve Beni Kilab kabilesinden idi. Beni Kilab kabilesi Peygamber'in atalarının Besla kabilelerindendir. Nesilleri Peygamber'le bir yere yetişir. O neslidendir. Beni Kilab kabilesi tanınmış bir değerli, bir şücaetli, bir gayretli bir kabileydi ki Arabisinde çok tanınmış ve çok büyük, değerli şahsiyetler, alimler, şairler, edipler bunlardan olmuştu. Hazret Ali aleyhisselam, Hanım Fatime-i Zehra, selamullah aleyha, Hazret Peygamberimizin istihli kızı, şehadete çatandan sonra tesmim tuttu evini, evinin çerağı ışık kalsın, bir kimse evde olmalıydı. Buna alakada çağırdı kardeşi Aqil'i. Aqil Hazreti Ali'nin kardeşiydi, bir şəxsidir ki bu tayfalar arasında, qəbilər arasında ticaret işine, alışveriş işine bakırdı, çok tanırdı bu tayfaları, qəbilələri. Kardeşiyle məsləhət elədi, dedi kardeşim, mən Peygamber kızı dünyadan gedibdi, evim başsız qalıbdi, evlənmək istəyirəm, səndən istəyərdim ki mən istəyən, mən deyən bir şücaətli, bir əsli nəsəfli, bir qeyrətli tayfədə mənim üçün bir həyat yoldaşı tapılsan. Əqil Həzrətin sözünə əlaqədar olaraq dolanıb və gəldi Həzrət Əlinin qulluğuna və ərz elədi, mənim qardaşım, sən istədiyin, sənin ürəyin istəyən Beni Kilab kabilesinden Fatime adlı bir kız vardı, Hizam'ın kızı. Ben onu məsləhət görürüm. Ve Hazret Ali aleyhisselam kardeşinin məsləhətiyle ve özünün o düşü tanırdı, bu rızayetlik verdi ve Fatime'den elçilik oldu, istediler ve o da kabul etti. Ve iftiharla ve fəxrinle kabul etti. Hatta yazırlar o zaman ki Aqil onun atasına bu sözü mətrəh elədi. Atası çok təəccübləndi ki mən bir qolu çət yerində yaşayan, tayfa qəbilə içində yaşayan bir adamın qızı, yani bu fəxrə, bu baş ucalığa çata bilər ki Həzrət Ali kimi şəxsiyyət dudmanına qədəm qoya. Çok fəxrla, çok iftiharla bunu kabul ettiler ve Fatime Hazret Ali'nin evine gelipti. Ama o edebini, o insanlığını, o ürək yandırmaqlığını əməlindən nişan verdi. Yazırlar Hazret Ali aleyhisselamdan istəyi bu oldu ki mən səndən xahiş edərdim mənim adımı Fatime səsləməyəsən. Çünkü İmam Həsən və İmam Hüseyn, Həzrət Zeynəf və Hanım Ümmə Qulsumun anaları Fatimə olduğuna əsasən, sən mənim adımı səsləyəndə bu uşaqların anaları yadlarına düşür və mən utanıram, mən xəcalətlik çəkirəm, kahiş ederdim benim adımı Fatıma seslemiyorsan. Ona göre adını Ümmül Benin seslediler. Ümmül Benin yani oğul anaları. Ümmül Benin Hazret Ali Aleyhisselam'dan 4 tane evlat dünyaya getirdi. Hazret Ebu'l-Fez Abbas Aleyhisselam, Abdullah, Osman ve Cafer. Ki her gördü Kerbela hadisesinde Hazret İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın rikabında şehadete çattılar ve şehit oldular. Bu ana bu balaları ile terbiye etmişti ki bu balalar hususuyla Hazret Ebu'l-Fez Abbas Aleyhisselam özünü düzlü Hazret Ali'nin oğluydu. Veli buyurardı Hasan ve Hüseyin peygamber balalarıdılar. Fatıma-i Zehra balalarıdılar. Siz bu evde fəxriz olacaq ki bunların qulluğunda olacaqsınız. Ve bu balalar analarının terbiyesi esasında yazırlar Hazret Ebu'l-Fez Aleyhisselam o azametli şəxsiyyət. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı həmişə Mola səslərdi, ağa səslərdi, qardaş xitab etməzdi və özünə cürət verməzdi ki, Zəhra balasına və Peyğəmbər övladına qardaş xitab eləyə. Qardaş idi, qardaşı idi, amma ədəb üzrə bu işi görmürdü. Amma yazırlar Kərbəlada o zaman ki, Həzrət Əbülfəz Aleyhisselam şehid olanda atdan düşəndə yerə o vaqiyyət aləmində gördü xanım Fatıma-i Zəhra qollarını açdı ki oğlum Abbas nə gözəl balam Hüseynə xidmət elədin oğul səsləməğinə görə ürəyi dözmədi üzün dolandırdı xeymələr səmtinə İmam Hüseyni qardaş xitab elədi ya əxa ədrik əxac ay mənim qardaşım gəl qardaşını dərk eləcinəm Əbülfəz Zəbbas aleyhisselam Kərbəlada şücaət, qeyrət, ədəb zirvələrin fətirlədi və dünyalar indi Əbbasın əzəmətinin qarşısında baş əyirlər, dizə köçürlər. Çün İmam Hüseyin aleyhisselam bilirdi Əbbas kimdi, ona görə ona Aşura günündə tarif eləmədi, dilucu demədi, ürəkdən dedi, Abbas, benəfsi, ləkəl fila, Abbas, canım sənə qurban olsun. Bu ananın əzəmətindən budur ki, Kərbəla hadisəsində yoxudur, Kərbəlada deyildi. Kərbəla hadisəsi qutulandan sonra, vəxti üsəralər, əsirləri qeytərdilər, bunlar Mədiniyə gəldi, Ümmülbənin xanım gəldi, heç balalarından sual etmədi, demədi oğlum